Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. O Srbima pre Nemanjića vrlo malo se zna. Zato je ovaj period naše istorije vrlo često predmet različitih nagađanja. Najveći problem je mali broj pisanih tragova iz tog vremena. Međutim, posljednjih decenija u zemljama našeg okruženja došlo je do važnih arheoloških istraživanja koje skidaju veo tajne sa toga kako su Srbi došli i kako su živeli na ovim prostorima od 7. do 10. veka. Ta nova saznanja donosi nam i knjiga arheologa Marka Aleksića Srpske zemlje pre Nemanjića. Gospodin Aleksić je naravno moj gost večeras. Dobrodošli u Sputnik. Govorimo o istraživanjima u posljednjih 30 godina, rekla bih, je li tako, da, na prostoru tako. Crne Gore, Bosne i Hrvatske. Da. Pričat ćemo o samim lokalitetima, ali bih voljela za početak da kažemo da su se u međuvremenu i promijenila neka saznanja koja smo mi morali da naučimo u školama o dolasku Slavena, odnosno Srba na ove prostore. Konstantin Porfirogenet nam ostaje kao pouzdan izvor, kao i Toma Arhiđakon. Međutim, da. Ispostavilo se u međuvremenu da imamo problem sa letopisom Popa Dukljanina koji je zapravo falsifikat, jel možemo tako grubo da kažemo?
Možemo da kažemo, ima takvih mišljenja u nauci koja danas pretežu, ali kad kažemo falsifikat, to je možda prejaka reč, jer u istoriji postoje zaista dokumenti koji su pisani sa namerom da budu falsifikati, ali kako bi bili uverljivi, oni koriste neke starije dokumente i dokazujući nešto što je njima prioritet, uzgred svoj taj neki legitimitet potvrđuju time što navode zaista ispravne podatke iz nekih ranijih perioda. Tako da i taj spis anonimnog autora iz, smatra se, dakle, sa područja Duklje, koji se ranije vezivo, na primjer, za 12. vek, da je nastao u 12. veku, najnovije saznanja pokazuju da je on po svemu sudeći mnogo kasniji i da ima zapravo jednu tendenciju koja je imala u tom trenutku neke političke ili tako intencije, ali da se radi u dobrom delu, dakle, o spisu koji dozvoljava sebi da daje neke neproverene i svesno pogrešne podatke.
Tako je važno da su svi ti spisi nastali znatno kasnije, pa čak i 3 veka kasnije, onaj osnovni na koji smo se oslanjali sve ovo vreme. Da li posle ovih istraživanja koje ste predstavili u ovom ozbiljnom, obimnom i prvom ovakvom delu kod nas, da li možemo pouzdano sada da znamo kada su srpska plemena prvi put pomenuta na ovim prostorima?
Da, možemo. To je jedno pitanje zapravo istorijske građe sa kojom raspolažemo. Srbi se pominju najstarije, vi ste pomenuli Konstantina VII. Porfirogenita koji piše oko 949. godine. On je značajan zato što on opisuje, jedini daje detaljan opis doseljavanja Srba na ove prostore. On piše 300 godina kasnije od događaja koje opisuje, što sa jedne strane slabi njegovu pouzdanost. Međutim, budući da se radi o spisu koji je namenjen za unutrašnju upotrebu, odnosno taj vizantijski car ga je sačinio kako bi on bio uputstvo za vladanje njegovom sinu Romanu, nasljedniku na prestolu, on je pisan svakako sa namerom da pruži pouzdane podatke. S druge strane, radi se ipak o carskoj kancelariji, radi se o Carigradu, dakle u sredini koja je mogla da dobije zaista pouzdane podatke, tako da se tom opisu daje poverenje. Međutim, kad govorimo o pisanim izvorima, u historiografiji jedan izvor ipak ne može da daje takav kredibilitet nekom podatku ili grupi podataka i on se proverava i upoređuje sa drugim istorijskim izvorima. Posredno ga potvrđuju ove podatke drugi istorijski izvori koji su sa zapada, na primjer to su Franački anali iz 822. godine koji pominju Srbe na prostoru Dalmacije. Kad kažemo Dalmacija, to odmah treba da kažemo da je u pitanju taj geografski pojam u onom antičkom smislu, dakle radi se o teritoriji antičke provincije Dalmacije koja bi, evo da kažemo, obuhvatala imala okvirno prostor, dakle, od Podrinja na istoku do negde Istre na zapadu, odnosno severozapadu, uz Jadransku obalu, naravno, do Posavine, otprilike. Naravno,
sve do Bara, dole, južno.
Jeste, da, tu se, da, tačno, to su gradovi već u određenom trenutku su u Dalmaciji, u nekom trenutku su u toj Dračkoj oblasti, kao što navodi, na primjer, Porfirogenit u njegovo vreme.
E sad, mi volimo da smo narod najstariji i sve više raznih naučnika koji tvrde da smo mi zapravo autohtoni stanovnici ovih prostora. A vi u vašoj knjizi kažete da ime Srba zapravo predstavlja najstarije pouzdano, posvedočeno ime jednog slovenskog naroda u istorijskim izvorima. A šta je sa ostalima? Koja se plemena iz kojih su proizašla ova naša današnja plemena još pominju?
Pa da, evo da kažemo, kad ste rekli za tu ocenu, to je tačno, dakle, da, ali da budemo krajnje ipak objektivni, to jest to može biti isticaj okolnosti, budući da iz tih najranijih vekova nama nisu sačuvani, sačuvan je samo jedan manji deo istorijskih izvora. I u tim sačuvanim izvorima zaista Srbi se pominju kao prvo konkretni slovenski narod koji danas postoji. U pitanju podatak iz 630. 631. godine iz Fredegar, odnosno pseudo-Fredegar, kako ga određeni istraživači nazivaju, zapadni izvor koji pominje Srbe u Polablju, međutim, kažem, to može biti isticaj okolnosti, ali kad govorimo o drugim slovenskim plemenima, zanimljivo je, da, pitanje Hrvata, Hrvati se pojavljuju na našim prostorima u pisanim izvorima najranije sredina 9. veka, na primjer 30. godine, to bi mogli da kažemo da su najraniji pomen, 30. godine 9. veka pomen Hrvata na našim prostorima. Također, sad, doći ćemo malo na teren tih, i postoje neki pojedinačni primjeri pomena srpskog, hrvatskog ili nekog drugog etničkog imena, međutim oni su izolovani i nauka je tu oprezna. Ukoliko ne postoji kontekst koji pouzdano ih vezuje za taj narod, mi ne možemo to da prihvatimo bez rezerve ili da iz toga izvlačimo neke zaključke. Dakle, nauka koristi one podatke koji su pouzdani. To navodim zato što postoje neke ideje da se hrvatsko ime pominje i ranije, pa i za srpsko takođe. Međutim, ono što je zanimljivo, ja sam se bavio, na primjer, tim pitanjem doseljavanja Hrvata, ono je zanimljivo zato što u hrvatskoj stručnoj javnosti postoji ta jedna polemika, možemo da kažemo, čak sam ja i pratio, još kao student sam na nju naišao, Luja Margetić 1978. godine prvi to uveo u njihovu nauku, Nada Klajić, tada najveći njihov autoritet, je se protivila oštro tome i za njom i svi ostali tadašnji istraživači u toj sredini, međutim, posthumno objavljena njena knjiga 1989. u srednjovekovnoj istoriji Bosne i tu je ona prihvatila tu teoriju. I onda se tako preokrenulo, sada ne idemo u detalje. Hoću da kažem, zanimljiva je ta polemika da li su Hrvati došli isto kad i Srbi. Dakle, u pitanju je podatak Porfirogenitov da su došli u vreme vizantijskog cara Iraklija koji je vladao od 610. do 641. godine ili su došli kasnije, početkom 9. ili krajem 8. veka.
Ajde da se bavimo nama. Knez Dervan, najstariji po imenu poznat srpski vladar, je čovek za koga prosječan Srbin ne zna. Kada čujemo to ime, mislimo na nekakav grad u Jermeniji ili negde tako. Vi ste dali dosta podataka o njemu. Jel možete u kratkim crtama da nam približite i da mi odgovorite na pitanje zašto naše istoričare on ne zanima? Zašto ga nema u školama?
Ja ne znam baš da li ga nema u školama, nemamo uvid.
U dnevnom narativu ne postoji.
Da, ne postoji, da. Ja sam koristio zapravo o knezu Dervanu podatke drugih istraživača. Tu nisam nešto preterano novo doneo. Tim pitanjem su bavili naši vodeći istraživači, pre svega Tibor Živković, koji je pisao, dakle, konkretno o knezu Dervanu, dakle, o Srbima u Polablju. Sa druge strane, taj podatak je analizirao i profesor Aleksandar Loma. Radi se, kažemo, o tom podatku iz Fredegarove hronike, u kome se navodi u kontekstu, dakle, u pitanju je oblast Polablja, granica Franačkog kraljevstva, s jedne strane i slovenskog sveta, odnosno te Samove države o kojoj smo učili, nadam se, jer ja sam učio u osnovnoj školi, sećam se, Samova država, dakle, ustanak Slovena, to je neka centralna Evropa, recimo u širem smislu, Češka, Slovačka, Karantanci, dakle, današnji Slovenci. Smatra se čak i Bavarci da su jednom trenutku priključili tom ustanku. Posle te bitke kod Vogastizburga 631. godine, Srbi pod knezom Dervanom se priključuju Samovom savezu. Ono što je zanimljivo, to je da Fredegar navodi da su Srbi do tada dugo vremena bili pod vlašću Franaka. To je zaista jedan dosta konkretan podatak i ona pokazuje da su Srbi zapravo i u toj jednoj, recimo, ekspanziji Slovena na zapad bili predvodnici. Dakle,
meni je zanimljivo, pošto su se našli pod Franačkim kraljevstvom koje je bilo prilično moćno, zanimljivo mi je da razmišljam o tome kakvi smo mi bili, kakvi smo i sada, da pored svih tih pritisaka, Srbi kao jedno pleme nisu izgubili svoj identitet.
To je zanimljivo. Mislim, teško je naravno koristiti te srpski narod kao i svaki drugi narod od tada, znači posljednjih 1500 godina, se puno promenio. I postoje mnogi primjeri da su narodi nestali, a kamoli da su promenili svoj karakter, prirodu, mentalitet. Ali možemo zaista da kažemo da to jeste jedno istorijsko obeležje našeg naroda, da je živeo na granici. Samim tim on je imao izrazito vojničku ulogu, kakvu je imao u tom Franačkom kraljevstvu. Ja sam se malo pozabavio, Merovičko kraljevstvo je zaista imalo na svojim granicama te vazalne narode koji su imali vojnu ulogu. I ako malo bolje pogledamo, naša istorija čitava je obeležena tim granicama i borbom. Naravno, to ima i neke svoje posljedice, ali to je neko obeležje. Dakle, oni su bili na krajnjem zapadu tadašnjeg slovenskog sveta. Dakle, bili su opet na čelu te ekspanzije Slovena, tako ih i zadisila očigledno sudbina da su potpali pod Franačku vlast za jedno kratko vreme, treba to reći, odnosno jedno određeno vreme, ali za zanimljivo je kad su došli ovdje na Balkan, oni su također išli na krajnji ili blizu, dobro ne baš, ali zaista na jug tog slovenskog sveta. Dakle, oni su se prvo naselili u oblasti Soluna, što je, postoje još južnija slovenska plemena, su bila tad čak do Peloponeza, ali zaista radi se o jednoj od krajnjih tačaka slovenskog sveta. Dakle, eto gdje srećemo to srpsko ime, i to po mom skromnom mišljenju jeste obeležje i srpske istorije, da predjači...
Sad kad kažete srpsko ime, možda da nam date kratak etimološki osvrt na prazemlju naših predaka, belih Srba.
Da.
Da li su beli možda veli, kao veliki, kao beli Rusi?
Ima različitih mišljenja. Postoje, na primjer, boje su označavale i strane sveta. Na primjer, bela je označavala zapad. S druge strane, ima mišljenja da su Srbi, ti beli Srbi, eventualno dobili ime, kako ih navodi Konstantin Porfirogenit, po Labi, odnosno Elbi, kako se danas na nemačkom zove, odnosno Albi, znači beloj. Alba je na latinskom bi bila bela boja. Međutim, zanimljivo je da jedan drugi podatak, po meni, mislim, značajniji, Porfirogenit kaže da se prapostojbina Srba iz koje su oni došli na Balkan, kod njih naziva zemlja bojki. Dakle, kod njih, to znači kod Srba. Dakle, Srbi su kod sebe imali tradiciju da su došli iz zemlje koju su oni nazivali bojka. Ta oblast bi bila severno od nekog gornjeg Podunavlja, dakle, poklapala bi se za ovom gde Fredegar, odnosno pseudo Fredegar, pominje kneza Dervana. To je oblast koja se graniči sa Česima na istoku, sa Bavarcima na jugozapadu, i to je zaista zemlja boja, kako nazivaju pisci antičkog sveta tu oblast, po jednom keltskom plemenu koje je nekada u drevna vremena tu živelo.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Marko Aleksić, arheolog, je moj gost večeras. Sloveni su, naravno, kada su došli, bili pagani. Mnogo lepo ste opisali, a tu su ilustracije njihovih naseobina. Recimo, jedna nam je jako blizu, već ovdje kod Bijeljine možemo da vidimo, da, kako je to izgledalo. Ne znam u kakvom je sad stanju, to ćete vi bolje znati. Jako je zanimljiv način na koji su se sahranjivali i pomoću njega, naravno, može da se prati da je reč o istom plemenu. Mnogo mi je zanimljiva ta slika žene koja je sahranjena sa školjkama na stomaku.
Da.
Sjetila sam se da su i Rimljani bili opsednuti školjkama, koristili ih i u religijske svrhe, a i kao posude. Koliko nas te školjke povezuju, i šta je zapravo moje pitanje, da li po tom načinu sahranjivanja također možemo da znamo da je reč o Srbima? Pretpostavljam da su oni koji su došli sa severa se sahranjivali na isti način.
Ne bi mogli to da kažemo, to je prosto jedno polje istraživanja koje tek čeka takvu vrstu zaključaka. Mi, nažalost, nismo u mogućnosti da danas raspolažemo, možemo reći, čak ni sa jednom grobnom celinom koju možemo da pripišemo pouzdano Srbima, za razliku od naših suseda koji imaju stotine i hiljade takvih primjera.
A zašto?
To je jedno drugo pitanje kojim se ja nisam bavio u mojoj knjizi.
Pa kažite vi sad.
Pa mogu da imam svoje mišljenje. Mislim da to je jedna ozbiljnija tema koju možemo, mislim, svi zajedno treba da možda jedna tema za širu raspravu. Moje mišljenje, ne znam, eto, u istoj državi smo bili u istim okolnostima političkim, društvenim, socijalnim sa Hrvatskom, koja istovremeno iskopavala brojne lokalitete u Ravnim Kotarima pre svega, i decenijama je bila ta istraživanje te starohrvatske kulture, starohrvatskih nekropola, i tako dalje, i tako dalje. Za sve to vreme ovdje prosto nije se tome posvećivala pažnja, posvećivala se pažnja nekim drugim pitanjima koje su također važne iz arheologije, dakle iz antičke i praistorijske arheologije. Ovdje imamo značajnih otkrića, ali ja to kažem, iz tog segmenta nacionalne prošlosti nismo u toj meri posvećivali pažnju.
Sad se polako budi ta svest, nadam se da će biti nekih istraživanja. Voljela bih malo da nam približite ono što će svima verovatno biti bum, to je postojanje vladarske palate na tlu Srbije iz 8. veka. Ona predstavlja najraniju poznatu takvu građevinu.
Da, ja bih samo spomenuo i ovo što ste pomenuli, ovo naselje u Batkovićima kod Bijeljine u Semberi. Uopšte to je jedna privilegija arheologije da ne posmatra istoriju samo kroz političku istoriju, nego i kroz svakodnevni život. To je zaista privilegija i ja sam se trudio da je koristim u ovoj knjizi, da govorim o svakodnevnom životu, o kućama, o posuđu, o ishrani, o nakitu ženskom, o tim divnim zapravo slikama jedne epohe. Drago mi je jako zbog toga. A kažem, sa druge strane, rekli ste, to je jedna vrsta nalaza arheoloških. Druga koju ste sad pomenuli, to su građevine, zidane građevine. To je jedno od, zaista u ovoj knjizi se donosi kod nas po prvi put takvo jedno saznanje. Zapravo radi se o građevini iz šire okoline Sarajeva, u pitanju centralna Bosna, dakle mesto Breza. Ranije pogrešno opredeljivana, datovana, dakle u 5. 6. stoljeće, pokazalo se da ona kasnija, i meni je drago da sam uspeo da pokažem da ona ima osobine jedne vladarske palate tog vremena. Dakle, radi se o drugoj polovini 8. veka, kako je ona datovana sada u najnovije vreme. To je značajan podatak zbog toga što bi to, ukoliko se zaista radi o vladarskoj palati, zapravo to jeste građevina koja ima sve takve osobine. Ja sam navio analogije iz drugih delova Evrope koje to pokazuju. Zapravo građevina ima jednu ceremonijalnu dvoranu, aulu, kako se kaže, sa tom apsidom koja je zavarala starije istraživače. Međutim, ona je orijentisana sever-jug, što ne bi moglo da bude u pitanju crkva, kako je ranije opredeljivana, i to je zaista jedna solidna, kvalitetna gradnja, pravilna je orijentacija, dakle nije u pitanju greška ili omaška građevinska, s namerom je pravljena. Također, ona ima i druge osobine, jedne svetovne upravne građevine, arheološki nalazi pokretni koji su tu nađeni također ukazuju na to. Ona bi bila najstariji takav primjer u čitavom slovenskom svetu. Ja sam naveo neke analogije iz našeg okruženja, pre svega iz Hrvatske, gdje opet kažem istraživana mnogo više ta epoha, i tamo su nađeni, dakle, na lokalitetu biskupija u okolini, široj okolini Knina, nađen jedan građevinski kompleks koji je opredeljen kao vladarski, koji je formiran oko crkve Svete Marije, dakle, i onda su formirane te građevine oko jednog pravougaonog dvorišta, kako jeste praksa tog vremena za te upravne centre rano srednjovekovne. Međutim, on je iz druge polovine 9. veka počeo da se formira. To je u tom građevinskom smislu. Dakle, za čitavih 100 godina kasnije, sa tla Moravske također, gde su najraniji do sad poznati primjeri jednih upravnih središta, nemamo ranije primjere. Treba navesti da je sa prostora gde se pominju najstarije srpske države i oblasti, mi imamo još jedan sličan primjer, ali je on također kasniji, to je lokalitet Martinić i gradina u Martinićima kod Spuža, odnosno Danilov grada u današnjoj Crnoj Gori, gde također, tu je malo drugačija situacija, obzirom da je u jednoj fortifikaciji, dakle utvrđenju, se nalazi jedan upravni građevinski kompleks, također formiran oko jednog pravougaonog dvorišta. Nedaleko odatle se nalazi i jedna crkva, koja je također pratilac, obično obavezni pratilac tog jednog vladarskog uporišta. Ne mora biti vladarsko, može biti i župansko uporište. Ja sam ostavio tu mogućnost, ali je važno da taj objekat ima izrazito upravnu namenu. Nažalost, objekat u Brezi je izolovan, on je iskopavan 30. godina, on je značajan i zanimljiv sa još nekih aspekata, međutim, oko njega nisu vršene iskopavanja, tako da ne znamo druge građevine oko njega, osim da je 150 metara otprilike udaljen od njega, se nalazi jedan objekat koji je iskopavan još 1911. godine. Zanimljivo, kopao ga je tada mladi Vladislav Ćorović, to mu je bio jedan od prvih, znači, čuveni kasni istoričar, on se bavio to i arheologijom. kažem, nikad nije istraživan, to je također, objekat bi mogao biti crkva. I radi se o jednom, dakle, većem građevinskom i kompleksu u Brezi, međutim, on nikad nije istraživan šire. Eto, kažem, to je zanimljivo.
Sad kad se pomenuli da. Pogrešno datovanje za ovaj prvi objekat, volila bih da kažemo ipak nešto o krstionici kneza Višeslava. Zahvaljujući falsifikatu čoveka koji nije bio ni istoričar, ni arheolog, već teolog, dugo se mislilo da je ta krstionica pripadala, odnosno naručena od strane hrvatskog kneza. Vi vrlo jednostavno u vašoj knjizi dajete nova saznanja, do kojih se došlo negde početkom 2000-ih, da zapravo hrvatski knez Višeslav nije ni postojao. Zapravo nema pisanih tragova o tome. Koliko, pošto je ovo jedan izuzetan primjerak umetnosti iz tog vremena, svetski poznat, sigurna sam da se nalazi u svim udžbenicima, koliko svet zna da je to artefakt koji je pripadao jednom srpskom vladaru i koliko se uopšte trudimo da to dokažemo?
Pa ne zna niko u svetu, znači ne postoji, ja mislim, ni jedna ličnost u svetu koja to zna, ne znamo ni mi. Tako da to je jasno, da onda ne može biti nikog u svetu koji to zna. Kažem, radi se o jednom osjetljivom pitanju, ja sam se trudio da to ipak izložim, sva ta nova otkrića koja su za mene bila neobična, pa i da budem iskren, i šokantna i potresna zapravo, jer se radi o našoj baštini, o baštini naše zajednice, srpskog naroda, mog naroda zapravo, koja je tako bila zapostavljena utisku, znači onako kako sam ja ustanovio, to je jedan, ja ne znam za, mislim, retki su takvi primjeri zaista da je jedan spomenik takvog značaja, velikog, izuzetnog, zapravo radi se možda o spomeniku koji je decenijama i više od jednog stoljeća bio jedan od najznačajnijih predmeta kulturnih koji svedoči jednom stepenu civilizacijskog razvoja među svim Slovenima. Dakle, to je krstionica, da kažemo sad, malo radi se o toj o jednoj kamenoj krstionici, dakle, na jednom objektu na kome je urezan natpis koji pominje kneza Višeslava. Osobine tog spomenika pokazuju da je u pitanju kraj 8. veka. Knez Višeslav, sticajem srećnih okolnosti, Konstantin VII Porfirogenit pominje srpskog kneza Višeslava i zaista datovan u kraju 8. veka. Dakle, imamo
Znate
jednu jasnu situaciju.
Moram da vas pitam, pošto sve vrijeme pričamo kao da vrlo jasno znamo koje pleme, a negde su jako škrti ti izvori koji kažu kad su se plemena podelila ili da li su došla zajedno, to je i dalje u svetu jedno vrlo konfuzno pitanje. Razmišljala sam baš čitajući, i hvala vam pošto mi je važna ta krstionica jer sam rođena nedaleko od mesta gde je pronađena, razmišljala sam o tome koliko je možda tačna verzija da je novac za tu krstionicu dao nekakav velmoža, nekakav Todorić tog vremena. Razumete, da li postoji mogućnost da je krstionicu naručio nekakav bogat čovek
da.
Iz ipak plemena koje je živelo na prostoru Nina?
Nije moguće, zato što se zapravo radi o falsifikatu, eto, ja ne volim, kažem, taj izraz, međutim on je upotrebljen od hrvatskih kolega. Zapravo radi se o spomeniku koji je otkriven, još poznat, još sredinom 19. veka. I onda se pojavilo jedno neobično, egzotično, recimo tako, mišljenje da potiče iz Nina, ničim potkrepljeno, zapravo potkrepljeno nekim dokumentom koje nikad niko nije video, osim tog čoveka koji tvrdi, on je danas nestao. I onda se pojavilo neko iskopavanje Luke Jelića 1911. godine.
Uporno je tragao za objektom koji može da poveže.
Da, mi arheolozi znamo, to je pogrešan način pristup istraživanju. Vi imate jednu teoriju već predubeđenje i onda vršite iskopavanje kako bi samo potvrdili to svoje. I on je upravo napravio tu jednu grešku i on je našao navodno mesto odakle ta krstionica iz Nina. Inače, Nin je, dakle, radi se u jednom primorskom gradu u kome se je pomen najstarije episkopije u rano hrvatskoj državi.
Pa su naravno to povezali. Volela bih da iskoristimo još ovo malo vremena koje nam je ostalo, da ipak malo pričamo o tome kakvi su ti prvi Srbi, naši preci bili. Vrlo mi je interesantno bilo da posmatram njihov nasaobine, pored toga što su bili dobri vojnici, jer su zapravo angažovani kao vojnici da bi branili carstvo i zbog toga uživali određene privilegije, bili su organizovani jako dugo kao nekakve porodice, da tako kažem. Vidi se čak u tim snimcima kako su kuće bile smeštene jedne pored drugih. Imali su dobre porodične odnose. Da. To je vrlo zanimljivo.
Jeste, to je jedno društvo. Međutim, kad kažemo, treba reći da nijedno naselje koje sam ja doneo u mojoj knjizi nije vezano za Srbe. Radi se o slovenskim naseljima. Ja sam ih naveo sve te arheološke lokalitete sa prostora gde se pominju Srbi, dakle gde možemo pretpostaviti da je materijalna kultura srodna, ista ili bliska onoj koju su mogli koristiti Srbi. Budući da sam se našao u situaciji da ne postoji ni jedan lokalitet koji je vezan eksplicitno za Srbe. Iz tog najranijeg vremena. Treba reći da postoje dakle utvrđenja koja jesu vezana, kao što su na primer Vrsenice kod Sjenice. To je lokalitet koji se datuje u 9. vek. To je jedna fortifikacija, međutim tu nisu nađeni predmeti, ni jedan osobeno srpski predmet, na osnovu čije analogije bi mi posle mogli i druge lokalitete tako da atribuiramo. Tako da i to naselje u Batkovićima i ove o kojima vi govorite primere, dakle te slovenske kuće, to naselje, taj primer jedne porodice zapravo koja se delila, umnožavala, a držala svoje neke porodične veze, kako je protumačeno taj raspored kuća u naselju u Batkovićima, kod Bjeljine, u Semberi, svedoči zapravo jednoj opšte slovenskoj kulturi, tradiciji. Tako to treba posmatrati. Vi ste i pomenuli, ta diferencijacija zaista kod slovenskih naroda je ona u manjoj meri bila prisutna nego, na primjer, kod germanskih. I Sloveni su koristili jedan jezik ili jedan izuzetno srodan međusobni
jezik. I dalje koji se koriste.
Da, on je sad i podeljen, na primjer, na poljski, ruski i srpski.
Ali se odlično razumemo.
Pa jeste. A u to vreme on bio praslovenski, posle staroslovenski, posle, mislim, Ćiril i Metodija. To je zanimljivo i taj knez Višeslav i uopšte na primjer srpski knez Mutimir, papa Jovan VIII. 1873. godine u svom pismu srpskom knezu Mutimiru, on ga naziva slovenski knez. Isto se tako on obraća i hrvatskim vladarima kao slovenskim knezovima, iako se zna da su oni zapravo srpski, odnosno hrvatski knez, tako su se i ponašali, tako nastupali, ali postoji, kažem, i jedna ta opšte slovenska svest koja tada postojala.
Ima čak i nekih komičnih meni detalja, da. Kada kažu tadašnji Splićani traže zaštitu zato što ih Srbi napadaju.
Da, Sloveni, Goti, da, oni kažu jeste, to je podatak Tome Arhiđakona, jeste, to je jedan simpatičan odnos, ja sam nešto, to je u principu taj Split i uopšte te enklave dalmatinske, one su također imaju taj jedan arhaični svet, mi nismo pričali, nećemo stići, ali te najstarije srpske države, naravno, Srbi su delili prostori sa drugim slovenskim narodima koji su nestali, na primjer, plemenima, a ja sam ih pomenuo, Moravljani, Timočani i tako dalje, ali i sa Romanima. I te romanske enklave su u Primorju su neki ostaci zapravo tih mnogo značajnijeg stanovništva koje je bilo ovde u unutrašnjosti Balkana, u Podunavlju, na primjer, na prostoru Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Srbije. Zanimljiv je taj odnos grada i sela, na primjer. To je nešto što mi dan danas baštinimo. Urbano, to je nešto što je sinonim za civilizovano. To je jedna ideja iz Rimskog carstva zapravo. I ovo je tlo, to su neki recidivi, eto, kažemo 2000 godina stari koje mi nesvesno nasleđujemo.
Lepo on kasnije kaže da se zapravo, kada im je rečeno da se malo primire, oni su dolazili u grad i kasnije su zabeleženi i brakovi, dakle mešali su se sa, neću da kažem, domicilnim stanovništvom, sa onima koje su
zalikli
ovde. Žao mi je, nemamo više vremena, volela bih još da kažem da su jako važni nalazi koji govore o tome kako su Srbi prihvatili hrišćanstvo, daju odgovore na brojna pitanja, nalaze se u ovoj knjizi. Ja bih je preporučila svima koji se ovih poslednjih godina bave pitanjem odakle su došli Srbi i kada, da je pročitaju. Smatram da bi ona mogla da bude i fantastičan udžbenik i sjajno što se neko setio konačno da napiše ovakvu knjigu. Hvala vam. A da li ste razmišljali, evo pomenuli smo hrvatska plemena koja dolaze kasnije, oni su izdvojili priličan novac, dali ga History kanalu da uradi jednu bajkovitu božanstvenu priču u kojoj se pominju i ovi vladari nepostojeći. Da li ćete ponuditi vašu knjigu kao scenario za seriju o prvim srpskim vladarima?
Da. To je jedno nacionalno pitanje, to treba da rade nacionalne ustanove, vrlo rado bi pomogao, ja i učestvujem u nekim sličnim projektima problemu. To je nešto što svi mi obični građani znamo i vidimo. Trebalo bi to da vide i oni koji su odgovorni za to i da shvate i razumeju značaj kulture, istorije, civilizacije, da je to kapitalni interes jednog društva, a ne politika i ekonomija koji služe kulturi. I mi vidimo danas te naše najveće vladare i ljude, dakle srednjeg veka iz doba Nemanjića, koji su u vreme raspada političkog i ekonomskog država, svima bilo jasno, će pasti po Turke, oni su tad stvarali najveće kulturne vrednosti i to su kulturne vrednosti kojima se mi danas ponosimo.
Puno hvala što ste bili gost Sputnika.
Hvala vam.
Marko Aleksić, arheolog, autor knjige Srpske zemlje pre Nemanjića, bio je moj gost večeras. Prijatno večer.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.